Þú segir svona ljómandi frá. Sögðu foreldrar þínir svona líka frá sögur?
Ég veit það ekki sögur á sér. Mamma sagði vel frá.
Já.
En ég henni átti verið eins og lýrugt talandi eins og mér.
Nei.
Þetta er alveg, hérna hér að sé sérstakt fyrir mér. Ég hafði einhver snefur þessari svokundu við mæruskugáfu.
Já.
Sem að ég, þetta var eitthvað alveg ósjálftur með bætt.
Já.
Ég hefði létt mér allt í barnið rótt eða unglingur rótt að ég setti þrumandi ræður fyrir bara eins og ég tala núna, neðan bara fyrir veggjum að þess að nokkuð var heyri til. Ég var,
Já.
Ég talaði svo sjálf um mig.
Já.
Menn heldur líka ég var í, já, fáviti. Leigi framöndur öllum af öllum árum var ég ára sem bara fáviti.
Já.
Ekki það. Ég kláraði nú. Það sé ég þurft að klára ekkert vera til þessi voru taldið fyrir við.
Manstu nokkuð hvar þú namst þessa sögum?
Bara las hann í þjóðsögum.
Í þjóðsögum, já.
Ég það þurfti að það lesa hann meiru sinni.
Nei, neini. Alltaf hans ég í...
Ég þurfti að lesa hann meiru sinni.
Kannu þekkja hann nú ekki, manstu nokkuð hvar hún muni vera?
Hún í þjóðsögum,
já,
sáttúrulega.
Niðurlag síðustu sögu var tekið upp mánudaginn 5. ágúst á elliheimilinu í Hveragerði. Friðfinnur hélt áfram söguna á þess að heyra niðurlag frásagnar frá deginum áður, þó að hann sagt aðra sögur fyrr daginn.